кепклер азатлык радиосы. Сөйүңүздө саглык, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2025 жылдын 16 декабрь, кептенин 2-нчи күнү. Хабарлар күнөлүгүмдү жеңлемеге чагырыя. Бүгүнкү программабызда Левабтын оорлумлорун кийжекин оотчулугу яда дия. Мезур рахмет басысы жокорлонуя. Тәбил мунасибетли кечирилжек чаралары таярлыклар башланды. Талиплер булары харбы кулга атланырыя. Трамп Украина алаласынын олоклордон хас якынын айдыя. 5-нчи мадда меңдеш коопсуздук кепилликтери барада маалыматтар чыккан ва бейлек тадарлыклар. Олору соң кабарлар дингле. Олор менен тилмен жоксун аны урган танше диярмин. Украинанын президенти Владимир Зеленский Берлинге кечирилген кепилешкелерден соң Киевдин Донбассы Рус территориясы өкмүнө де-юре жана де-факто көрүнүшүнө ыкрар этмежектигин, территориал маселе боюнча кеңейт аралашып казанылмагынын айтты. Украинская правда бу кабар анын сөздөрүнө салгыланып чап этти. Зеленскийнин сөздөрүнө көрө, Орусиянын Донбасс барадагы позициясы үткөмөдү. Сиз олорун биздин Донбассыбызды алмак ýanyňy bilýärdiňiz. Biziň pozisiýamyz amaly, praktiki, realistik we adalatly. Biz onuň tarapyna durýarys we öz Donbassymyzy bermek islemeýärdi. Amerikanlar alalaşyk tapmak isleýärler. Olar erkin ykdysady zona döretmegi teklip ederler. Men ýene de bir gezek nygtaýaryn. Erkin ykdysady zona Russiýa Federasiýasynyň ýol başçylygyny bolmagy aňlatmaýar diýip Ukrainanyň prezidenti aýtdy. Rus drony 16-njy dekabra geçip Ленгиче Запорожьянын меркезиндеги 9 катлы жашайыш жайына hücum edip 3 адамдын жараланмагына себеп болду деп Украинанын адаттын нашар жагдайлар курулугу хабар берди. Жайын 5-нчи ва 6-нчы катларындагы 4 квартираны от жалын каплап алды. Жангын 120 ине 4 метр мейданын тутту. Жангын сөндүрүлдү. Курулугун психологлору 10 адамга лукманчылык көмөгүн бердилер. Севит администрациясынын башлыгы Иван Фёдоровдун сөздөрүнө көрө 49 адам zarvurlan yerde işleyen hünermenlere yüz tuttu. Olar öylerine yeten ziyan varada havar verdiler. Bu adamların 19'su maiplik mezur bosunluğu için hükümet kümöklerini alayan adamlar deyip Fyodorov etti. Dron Zaporijje sevitinde hareket ediyen mikroavtobusa hem hücum etti. Yaralının olmadı Fyodorov sözünün üstünü getirdi. Rusya bir gecenin doğamında Ukrayna iksani İskander M ballistik raketası türlü görünüşlü 97 dron ile hücum etti. Ukrayna'nın hava uçlarının malumatına göre 63 dron urulup kaçırıldı. ABŞ'nın prezidenti Donald Trump 15. dekabrda Britanya'nın BBC teleyayılımına karşı kadiyet işini kolgodu. Ol bu korporasyonu tökmötçülüklü mağlumatları yayratmakta ipliyar ve yetirilen ziyanın ögözünü 10 milyard dolar metörünü cerime tölemeğini talep ediyar. Trump kadiyeti veren şikayet arzasında BBC'nin 2024. yıldaki prezident sayılarlarından bir hepte ön efire verilen programmada onun 2021-nji ýylyň 6-njy ýanwaryna aktamyň daşynnaky gollugçularyna ýüzlenip eden çykyşyny Kongress binasyna hüjüm etmek çagyrşy hökmünü görkezmek üçin bilkassan finansyk edenligini we çykyşyň protestleriň paragatçylykly bolmagyny barada aýdylan bölegini programmanyň efire berilen wersiýasyndan kesip aýranlygyny öňe sürýär. Donald Trump BBC-niň hereketlerini saýlawyň gidişine gatnaşmak we onuň netijesine prezident Trumpyň ziýanyny täsir ýetirmek synansy hökmünü häsiýetlendirýär. Energetika ministri Erlan Akgenjenov Kazakstanyň Türkmenistan, Owganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisi taslanmasyna gatnaşmagy, şeýle-de galkınç gaz ýatagyny öýleşdirmek boýunça Türkmen tarap bilen geçirýän gepleşikleriniň gidişi barada gurrun berdi, Kazinform agentligi habar berýär. Bu gurrun Kazakstanyň topuk taslanmasyna 30 götürüm pay bilen paýdar hökmünü goşulmak meýil namalary bilen baglanşykly. Häzirçe biz hiç il jogap almadyk. Ne Türkmenistanyň, ne de beýleki potensial hyzmatdaşlardan diýip Akgenjenov jurnalistler bilen duşlukda etdi. Habarlardan belli bolşuna görä Astana topuk taslamasynyň guruluşyna gatnaşmak isleýändigini aýdyp 2024-nji ýylyň oktýabr aýyna Kazakstan Owganistan biznes forumyny türkmen tarap bilen gepleşikleri başlady. Hormatly dinleýijiler, siz soň habarlardan dinlediňiz.